CDAO ni Union Africaine ka nyangini temenin kofe ka nyashi malima jakulu belebele warambe nabe fwale mako Organisation Internationale de la Francophonie we la jere badoke bi ala misa juin kalotle saba Paris France dugukuluka o la jere a nyamaya atme Luis Musika Obolo omuye ni jakulu nyamabaye ale Rwandaise ukan la jere sinfe gaira ka fofanga drakim gela ko kura me kalotle muga annani mali dugukuluka ufanga drakin kama ulufana be mali sembo ukabara ubela jelena inafo CDAO alini Union Africaine uyake chugumna nga utlala ka iraka fo uka deme abeka nyeshi bara yoro munuma ani proje munuma o deme o ulutna kotike seben fora mu bora ni la jerin kofe uya langinin ke finitigila mofe gerentem tarindo ka bandao ani Mokhtar 1 ko lu segere nubuka subi nutse ka bo ko gerente ka ota ka bo uluka yasa ukasekata umakula ni seben fro kelen kono utlala ka ngini tuguni ka fo gouvernement mena nasiki akage gouvernement yi maldem bebe sika yi resoro mun kono wa gouvernement mi nale nyamaya ubita ka di mama munte finitikila mai Organisation Internationale de la Francophonie tlala ka ira ukaseben kono ka fo seben fro mun boleno ka seka ni chamanche fagay kale labe nabe fale mo ko charte de la transition no keleno ka ira ka fo ni Chamanche fanga nyama uluti seka ke chebo ye kalafili natala ikadon kafo finiti gila mo ukwa ulabato wa kalafili fana akana bo adrokoro akake donfole na malide umbebe seka ta kalafili wala sa kamuko suandi munu beke uka nyama uye utlala ikaira kafo halina asuro ulu kenu kanyangini tabi kamali segere unyangini tabali ulu ukubla CDAO ni Union Africaine kerefe halisa kamali deme kamali deon deme yasa ni chamanche fangayi akasekata kunche chogo nyumana wani kalafili sanumangi Mohamed Danyoko Vewa Tola Kabobamako.